Вацлаў Гавал – нязменны герой нашых спрэчак пра культуру і палітыку, пра лёс і шлях Беларусі. Прычым герой заўсёды станоўчы. Вось бы нам гэткага прэзідэнта не аднойчы ўсклікалі мы ў палемічным напале. Прэзідэнта, які б не пытаўся ў электарату, як той ставіцца да роднае мовы і менавіта за цывілізаваным светам вёў свой народ. Калі кіраўніком краіны быў Станіслаў Шушкевіч і вось-вось мог стаць тэатразнаўца Зянон Пазняк, нам іншы раз здавалася, што гэта добрае наканаванне ўсіх посткамуністычных краін – мець за прэзідэнта інтэлектуала з шырокім поглядам. Быццам кожная такая краіна непазбежна мусіла атрымаць свайго гаула. Але час ішоў, і мы разумелі, што цудаў не бывае. Кожны атрымлівае сваё. Тое, што яму ўласціва, да чаго ён дарос ці даспеў. Зрэшты, суцяшаліся мы, і гэта добра, бо даброты дэмакратыі і свабоды – гэта не дарункі з неба, а выпакутаваныя плады. З прыходам Лукашэнкі стала ясна, што такога прэзідэнта, як Гавал, нам не відаць. Мабыць, і сам першы прэзідэнт Беларусі хацеў лішні раз пераканаць нас у гэтым, зрабіўшы першым прадметам дзяржаўнага прыніжэння інтэлігенцыю, культуру і мову. Але і тады Вацлаў Гавал заставаўся героем нашых размоваў. Можа быць, ад таго яшчэ больш блізкім. Фактычна, ён і быў і застаецца сваім прэзідэнтам для беларускай інтэлігенцыі. Мы чытаем ягоныя лекцыі і пасланні як адкрыцці. Мы давяраемся ягонаму выбару і услухоўваемся ў ягоныя словы. Гавал – прэзідэнт не нашага электарату, але нашай надзеі. Калі адкрыта паглядзець у вочы суворай рэчаіснасці, трэба прызнаць, што ў Беларусі і не магло быць гаула прэзідэнта. Яшчэ не прайшоў у нас час брутальнага выбару і брутальнае хітрасці. Прынамсі, у 1994 было так. З іншага боку, не было і не магло быць у нас такога кандыдата. Чэшскі прэзідэнт нарадзіўся ў багатай сям'і, дакладней, у буржуазнай сям'і з вялікай маёмасцю і з разуменнем каштоўнасці матэрыяльнага багацця. Уласна, ў гэтым разуменні і заключаецца буржуазная сутнасць Гаула. А якое у каго і адкуль багацце было ў нас? У Беларусі і ўсходняй і заходняй 70 гадоў панавалі ідэалы камітэтаў беднаты. Тое багацце, якое нажывала савецкая наменклятура, не выклікала пашаны ў народзе, бо было нажытае ненатуральным або несумленным шляхам. Словам, не было ў нас такога асяродку, дзе мог бы нарадзіцца буржуазны інтэлектуал. Саркастычнай гаулавай п'есе «Свята ў садзе» маці кажа пра сына, цытую: «Хай бы ён быў звычайны інтэлектуал. Д'ябал з ім, інтэлектуалы цяпер, здаецца, узаконеныя, дык не ён задумаў зрабіцца якраз буржуазным». Канец цытаты. Нашы інтэлектуалы, найлепшыя з іх, з вялікай пашанай ставіліся да свайго вясковага, а ў нас гэта сынонім беднага або небагатага паходжання. Вацлаў жа Гавал – чалавек зусім гарадскі, прынамсі, у трэцім пакаленні. Ягоны біёграф такім чынам распавядае пра паходжанне чэшскага прэзідэнта. Паспрабуйце ўявіць, хто б гэта мог быць у Беларусі.
Гавал – з вельмі заможнай сям'і праскіх прадпрымальнікаў. Яшчэ ягоны прадзед быў звычайным мулярам, а ўжо дзед, таксама Вацлаў, стаў інжынерам і для ўласнай фірмы збудаваў прыгожы палац Люцерна ў цэнтры Прагі, першы ў горадзе жалезабетонны будынак. Бацька пабудаваў славутыя тарасы люксусовы, рэстарацыйна-забаўляльны комплекс у раёне Барандаў і злучыў з люцэрнай у адно прадпрыемства. Васлав і його молодший брат Іван мали приватних гувернанток, а у домі їхніх батьків збиралася політична і культурна еліта Праги. Батьки, однак, мали демократичні погляди, і коли хлопці подросли, їх віддали у школу. Вацлав згадував пазній, що йому одиному у класі давали з дому добрі канапки, і він страшно соромився гэтага, да і по дорозі у школу старався тыя канапки выкинуть. Лёс адвернувся у лютым 1948-го, калі ўладу ў Чэхаславаччыне перанялі камуністы. Маёмасць сям'і была нацыяналізаваная.
Як бачым, нікога падобнага ў Беларусі не магло быць. Радкі з біяграфіі Вацлава Гаўла яшчэ раз нагадваюць пра страчаныя магчымасці беларусаў у 20-м стагоддзі. Калі іншыя нацыі ўставалі на ногі, ствараючы сваю эліту, у нас вынішчаліся самыя зародкі гэтай нацыянальнай эліты. І прышчапляўся культ беднасці, культ роўнасці ў жабрацтве, які ўрэшце нібытая хвароба заразіў і нашу інтэлігенцыю. Натуральна, мы ўсё ж мусім ісці шляхам цывілізаванага свету да прызнання важнасці матэрыяльных дабротаў і багацця. Аднак, гледзячы, як сёння ідзе працэс першапачатковага назапашвання капіталу, мы разумеем, што сённяшнім новым беларусам яшчэ далёка да таго, каб у іхнім асяродку нарадзіўся буржуазны інтэлектуал.